Dobrý podvečer, dámy a pánové. Dovolte mi přivítat vás na prvním webináři České asociace pro srdeční rytmus, pořádaný v tomto pouzokách v akademickém roce. Moje jméno je Štěpán Havránek a se mnou tady sedí kolegové pan profesor Osmančík, pan doktor Jan Šimek a pan docent Jakub Honěk, kteří nás postupně, včetně mě, seznámí s některými aspekty léčby fibrilace síní pomocí katetizační ablace a soustředit se budeme hlavně na některé podskupiny nemocných, kde panuje jistá nervozita nebo nejasnosti v tom, jak postupovat, jak pacienty indikovat a jak o ně pečovat. Abychom nestráceli čas, tak já bych předal slovo panu profesoru Osmančíkovi, který nám řekne něco o terapii fibrilace síní u obézních pacientů. Pavle, máš slovo.
Děkuji za slovo. Dobrý podvečer nebo pozdní odpoledne. Tak tématem teda fibrilace síní u obézních pacientů. Já jsem to rozdělil ještě na dvě takové témátka, sice léčba jako fibrilace síní jako taková, se zaměřením na léčbu kateterizační u obézních pacientů a potom antikoagulaci u pacientů s vyšší hmotností, protože to je téma, které je často poptáváno, jak u nich postupovat. Ono se ví, obecně je známo, že je velký vztah mezi obezitou a fibrilací síní a je to asi druhý nejvíc rizikový faktor po věku vzniku fibrilace síní. A že zvýšení BMI například o 5 bodů znamená razantní zvýšení rizika incidence fibrilace síní. A nejenom, že obezita zvyšuje riziko fibrilace, ale ona je strašně častá i ve všech studiích. Když se podíváme na studie, které se věnují léčbě fibrilace síní, tak ty mediány BMI jsou kolem 30, tedy více než polovina pacientů tam bývá obezních. No ale bohužel, jak to v medicíně je, protože medicína není logická, ale empirická, tak se nedá z toho vydedukovat, že by léčba obezity fibrilací síní odstranila. Je řada věcí, které když dlouho si pokračují, tak už se dostanou do takové fáze, že pojím odstranění toho rizikového faktoru neodstraníme ten následek, který díky němu vznikl. Takže obezita zvyšuje riziko fibrilace síní, ale jestli redukce hmotnosti zase fibrilace síní eliminuje a udrží sinusový rytmus, to jasné není. Není jasné, jak je účinná vůbec ve vztahu k té cílené redukci hmotnosti a jak je efekt na ní závislý a jak je účinná ve srovnání s katetriační ablací. Těch studií na to téma bylo několik, které jsem vybral, některé se věnovaly celkové populaci pacientů s fibrilací síní, některé katetriační ablaci, na ty jsem se samozřejmě zaměřil. Ty studie byly ty intervenční nějaké studie, nejenom observační studie, že fibrilace síní a obezita jsou spolu spojeny, tak ty intervenční studie začaly tak před 10 lety, hodně z nich bylo děláno v Austrálii a jedna z takových slavných byla studie Legacy, která vlastně pacienty, kteří byli, řekněme, na waiting listu na ablaci, zařadila do programu redukce hmotnosti, nebo to nebyla pouze redukce hmotnosti, ale eliminace rizikových faktorů a ty pacienty zařadila, sledovala a sledovala je poměrně dlouho. Tady vidíte, že ten follow-up byl 48 měsíců. Ty kritéria pro obezitu tam byly trochu mírnější, než známe my, bylo to BMI na 27 a potom podle dosažené hmotnosti ty pacienty rozdělili na 3 tercily. Na 10% redukce hmotnosti 3 až 9 nebo po 3%. A jak vidíte na tom grafu, tak čím ta redukce hmotnosti byla větší, tak tím byla větší pravděpodobnost udržení sinusového rytmu. Bylo to 45% pacientů udrželo trvalé sinus po těchto měsících, nebo bylo v sinusu po těchto měsících na konci follow-upu, ne, že trvalo udrželo sinus. To je sice dobré a je to skvělý efekt, nutno říct, ale jaké asi podskupiny nebo u kolika pacientů jsme toho schopni dosáhnout. V tom Legacy měli na waiting listu 1415 pacientů, z toho i ty inclusion splňovalo 825 pacientů, měl BMI na 27. Zařazeno bylo 355 těch motivovaných. Hodně pacientů nechtělo, takže z těch 355 ten první tercil tvořilo 135 pacientů. Takže 1/3 z těch 355 dosáhlo AF Freedom, který byl 45%. Čili když to na tu celkovou populaci, z které vycházeli, tak u 16% pacientů, když tu redukci uděláte dobře, protože aby fungovala, musí být udělána takto dobře, máte AF Freedom 45%. Takže otázka, říkám znovu, ano, obezita fibrilace síní tento směr funguje, jestli funguje opačný směr, to už tak jisté není. My jsme víceméně tento rok dokončili studii, která se snažila přímo porovnat tu léčbu katetrizační s léčbou, která je postavená na redukci hmotnosti. A ta otázka, nebo to, co jsme se tam snažili vyřešit, bylo, že, jak jsem říkal, medián BMI v hodně studiích kolem 30, půlka lidí byla obézních. A my víme z minulosti, že byla podobná řada studií, řekněme 20, které porovnávaly katetriační ablaci s antiaritmiky a všechny dopadly unisono, že vždycky katetriační ablace byla lepší a ten AF freedom, tedy absence fibrilace síní, byl kolem 55-70% versus 40-45%, ale nikdy tam nebyla podpora těch antiaritmik ještě nějakou další, řekněme, konzervativní intervenci. Vždycky byla intervenční skupina a konzervativní, ale ty antiaritmika nebyly podpořena touhletou redukcí hmotnosti nebo šířejí lifestyle modifikací. Takže ta hypotéza byla, že když to uděláme, že u těch lidí s BMI na 30, kromě toho, že jim dáme antiaritmika, tak je ještě zařadíme do intervenčních programů, kde oni budou hubnout a tak dále, tak ten efekt bude tak velký, že bude neinferiorní k katetriační ablaci. Tady vidíte konzordiagram 213, tuším, no 212 pacientů jsme tam celkově zařadili, půl na půl, někteří pár jich bylo po zahájení asi jenom vyřezeno a byly jim prováděny holtry každé 3 měsíce, 7 dní, čili nebylo tam ILR, ale poměr robustní jako EKG sledování. Všem na začátku byla provedena řada vyšetření, včetně spiroergometrie. Ty léčebné postupy tedy byla katetriační ablace, ať už radiofrekvencí nebo pulzním polem, a tady to byla léčba, která spočívala v podávání antiaritmik a kromě toho, jak jsem říkal, té modifikace rizikových faktorů, která byla ne v režii kardiologů, kteří to neumí, my to neumíme, ale obezitologů, nutričních specialistů, fyzioterapeutů, s těmi cíly, aby snížili příjem alkoholu, zvýšili na aktivitu a aby jim klesla hmotnost. Tady jsou nějaké baseline charakteristiky, vidíte median BMI kolem 35, což se takhle dalo čekat, 60% paroxysmálních pacientů. V té ablaci a placi postoupili všichni s výjimkou jednoho, který nechtěl a nezhubli vůbec bez té podpory. Oni věděli, byli plně informováni, že obezita škodí, ale jak si sami o sobě nebyli schopni zhubnout. Tady v té druhé skupině, kterou jsme tam označili jako modifikaci rizikových faktorů ve spojení s antiaritmiky, tak tam ta redukce hmotnosti byla v průměru pod 6 kg samozřejmě. Bylo to méně, než jsme čekali, to je třeba říct, ale je to reálné, co asi u té pacientské kohorty, která má 60 a co si let, můžete očekávat, a byly tam bohužel 4 komplikace, 3x synkopa, ale 1 náhle úmrtí na propafenonu jinak zdravého člověka. A tady vidíte výsledky, místo non-inferiority to byla dosažena jasná superiorita, ten AF freedom, tedy absence recidivy fibrilace síní na 30 sekund trvající, byl přítomen během jednoho roku u 73% pacientů, kteří byli ablovaní, a pouze 35% pacientů, kteří byli v té kombinované léčbě redukce hmotnosti plus antiaritmika. Čili závěr jednoznačný, samozřejmě, a to je třeba říct, v té větvi tady byla té rizika, redukce hmotnosti byla řada dalších jiných pozitiv, například poklesený glykovaný hemoglobin těm ablovaným naopak ještě stoupl. Jak jste viděli, tak oni zestárli za ten rok a z hmotnosti neudali nic. Pokleslo jim CRP a zvýšila se jim maximální spotřeba kyslíku při spiroergometrii těm, kteří zhubli. Nezměnila jsem těm ablovaným. Takže tady byla řada pozitiv, které byly spojeny s tímhletím, s tímhletou strategií, takže se nedá říct, že ta léčba jim nepomohla, jim pomohla, ale když se na to podívám úzce z pohledu fibrilace síní pouze, tak je to tak, jak jste viděli na tom grafu. Teď mi to nechce nějak přeskočit dopředu. Můžete posunout ten slide, prosím? Jo, my jsme potom ještě udělali krátce jakou subanalýzu, kdy jsme se podívali pouze na pacienty, kteří neměli crossover, a těch bylo 69, a rozdělili jsme je zase do 3 tercilů, jestli zhubili více než 9 kg, 3 až 9 nebo po 3 kg. Ten efekt tady nebyl, tak není to podle procent, to ještě třeba přepočítat. No a když se na to podíváte, tak vlastně ta skupina, která zhubla na 9 kilo, byla poměrně podobná už tady na těch grafech, v tom AF burdenu, čili v přítomném času strávené fibrilaci síní jako ta skupina ablovaná, a ta katohodnota, kdy ta redukce hmotnosti byla podobná té katetriační ablaci, byla minus 10 kilo. Ale zase je třeba říct, ano, když člověk zhubne v absolutních hodnotách minus 10 kg, tak se to může blížit katetriační ablaci, ale katetriační ablaci, když na stůl se položí 100 pacientům, tak ji udáte 100 pacientům, nebo prakticky 100 pacientům. Tady je to tercil vybraných pacientů, kteří měli takto dostatečnou redukci hmotnosti. Ono je řada dalších studií, které se věnují redukci hmotnosti po ablaci fibrilace síní. Jedna z nich byla Arrest AF, to byla jedna z těch původních australských, která ukázala, že pacienti po ablaci, start bylo po ablaci, kteří šli do redukčních programů, tak měli významný aditivní efekt a měli méně často rekurenci fibrilace síní. Tahle ta studie ale měla veliké bias, a sice ten, že pacienti, kteří souhlasili s tím, s tím programem redukce hmotnosti, tak dali tu aktivní skupinu. Kontroly byli pacienti, kterým to bylo mělo být, no to jim nechtěli. A pokud si vezmete nemotivované pacienty a srovnáte motivované a nemotivované, tak pokud jim přímo neublížíte nějakým zákrokem, tak vždycky ti motivovaní vyhrajou. Adherence v léčbě a tak dále nemůže být porovnatelná mezi těmito dvěma skupinami. Studie je podobně designovaná, SORT je zase ablace na začátku a potom tentokrát už randomizace. Ne, žádné nechtěli, mají zájem, nemají zájem. Dvakrát necelých 70 pacientů se porovnávalo. Zase tady byl nějaký program metabolické intervence versus žádný a endpoint byl AF burden za 12 měsíců od ablace. Ten endpoint se snížil tou ablací v obou skupinách 21 na 3,7%, 22 na 4,2%, ale mezi těmi skupinami nebyl žádný rozdíl. Ty efekty hmotnosti tady nebyly tak velké, jak v těch australských studiích, ale přece jenom nějaký efekt tady byl. Takže, jak jsem říkal na začátku, to, že léčba obezity vyléčí fibrilaci síní, není vůbec tak jisté. Poslední studie teďka čerstvá SSC na stejné téma, zase první katetriační ablace a následně zase program redukce rizikových faktorů anebo kontrolní skupina. Tady byla superiorita toho lifestyle modification programu, ale nebyl tady nikdy reportovaný AF burden. Ta superiorita byla na to, jak často ti pacienti, nebo sledováno bylo v endpointech, jak často ti pacienti jsou posíláni na reablaci a tak dále, což je samozřejmě hodně v rukou nejenom lékaře, ale i toho pacienta, ale taky lékaře, který ho tam posílá. Takže závěr je, že sice ta lifestyle modification je účinná, ale je rozhodně méně efektivní než katetriační ablace, že cílová redukce je dosažitelnou tak maximálně třetiny pacientů, spíše méně, a u té třetiny je ten AFI zhruba 45%, takže si myslím, že i u obézních pacientů by ablace měla být nabízena, neby měly by být existní vylučování, jenom protože nezhubly dostatečně hodně. Na druhou stranu, fibrilace síní není celé zdraví, je obezita a léčba obezity sníží další rizika, infarkt a tak dále. Takže ta strategie by měla být doplněna jako standard po ablaci, ale ablace by neměla být odkládána z toho důvodu, že když náhodou ten pacient zhubne, tak fibrilace síní nebude. Ještě krátce vyloženě, vidím, že minutu a půl času mám. Obezita a antikoagulační medikace, protože je to často poptáváno téma, tedy jestli ta otázka, kterou tady na pár slidech by ještě jenom zmínil, jestli antikoagulační léčba, tak jak ji podáváme, apixaban 2x5, rivaroxaban 1x20, je stejně efektivní u pacientů s vyšší hmotností. Ony byly farmakokinetické studie, které říkaly, že asi o 20% menší je ta biologická, nebo ta aktivita toho léku. A logicky by se nabízelo pacient, který má 120 kg, má větší distribuční objem, trochu víc krve, tak tam nemusí ta dávka stačit. Byly provedeny subanalýzy různých velikých studií, jako Aristotela, Roketu a podobně, které dopadaly zhruba takhle, že když ty metaanalýzy byly zacíleny na dva endpointy, a sice CMP a systém embolizace a krvácení, když se pojďme pouze na CMP, tak s vyšším BMI to riziko CMP při stejné dávce toho léku klesá paradoxně. A tady to vidíte už v metaanalýze všech těch studií, když se to srovná s pacienty, kteří mají jakoby normální hmotnost jako referenci, tak pacienti, kteří mají větší hmotnost, ať už mají přímo nadváhu nebo obezitu nebo nadváhu, tak mají menší riziko cévní mozkové příhody při stejných dávkách léku. Trošku naopak, spíše pacienti s podváhou, tak mají to riziko, i když to ještě nevychází, tak mají to riziko nesignifikantně nižší, jako by ti byli předávkováni. Podobně tomu z těch pacientů s ještě větším BMI, tedy na 40, zase ti pacienti nemají menší profit ze stejné dávky léku. Co se týče krvácení, tak tady to už vychází na stejno. Ti pacienti, kteří mají větší hmotnost, mají stejné riziko krvácení jako pacienti s normální hmotností. A dokonce to platí zase pro pacienty s BMI na 40. Takže závěr té druhé menší části sdělení, že nebojte se léčit pacienty s vyšším BMI antikoagulací stejně tak, jako léčíte pacienty s normálním BMI, protože z toho profitují stejně, žádné vyšší dávky jim není třeba dávat a naopak riziko CMV je u nich menší. Ten obezity paradox, který je známý z IHS, možná platí i tady. To je všechno, děkuji za pozornost.
Děkujeme za sdělení a domluvili jsme se ještě před touto přednáškou, že diskusi uděláme nakonec ke všem kapitolám dohromady. Nebojte se posílat dotazy, už první čtyři tady vidím na tom monitoru před sebou, budeme na ně postupně odpovídat a slovo bych předal panu doktoru Šimkovi, který pohovoří o terapii fibrilace síní u nemocnění se srdečním selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory.
Tak, dobré odpoledne. Téma mé práce, téma mého sdělení už byla sdělena, čili půjdu rovnou k dalšímu slajdu a budu se zabývat, protože je málo času, opravdu především tou katetrovou ablací, jestli je lepší než farmakologická léčba. A půjdeme rovnou k současným doporučeným postupům pro management fibrilace síní, kde je doporučení jasné první třídy u tachykardii indukované kardiomyopatie, ale je katetrová ablace pro fibrilaci síní indikovaná i u selektovaných pacientů s fibrilací síní ke snížení rizika hospitalizací pro srdeční selhání a pro prodloužení a ke snížení mortality. Na čem jsou tato doporučení založena, jaká jsou evidence? Budu vycházet z metaanalýzy randomizovaných klinických studií z minulého roku, kde jsou uvedeny různé studie, některé se týkaly i HFPEF, proto jsem z rámečku vyřadil tady kabánu HF, která se zabývala především pacienty s HFPEF. A zůstalo tam 8 randomizovaných klinických studií, které se týkaly v podstatě po odečtení těch pacientů z HFPEF přibližně 1500 pacientů, čili ta evidence, kterou máme, je pouze z 1500 pacientů, kde jejich průměrný věk byl kolem 64 let. U všech těchto pacientů se prováděla komplexní radiofrekvenční ablace, kde kromě obligatorní izolace plicní žil byly přidávány další lineární léze, čili byla to složitá ablace. Ale když se podíváme na výsledek této metaanalýzy těchto klinických studií, tak úžasneme, protože katetrová ablace snižuje kardiovaskulární mortalitu, snižuje i celkovou mortalitu, snižuje hospitalizace pro srdeční selhání, je mnohem účinnější v dosažení a udržení sinusového rytmu, zlepšuje ekční frakce levé komory, zlepšuje kvalitu života. Čili zdá se, že musíme dát jednoznačně palec nahoru, že máme důvod k bujaré oslavě. Konečně máme skupinu pacientů, kde katetrová ablace snižuje mortalitu. Ale když se podíváme na ty klinické studie trošku podrobněji, pozorněji, tak se dostáváme trošku do rozpaku, proto jsem si jediný vzal dneska černou kravatu, abych viděl, že ty rozpaky skutečně mám. Protože tyto obrovské benefity, které tady vidíme, tak se byly taženy především studií Castle AF a Castle HTX profesora Maruše z Utahu a ty ostatní studie nebyly tak přesvědčivé. Tady ty první dvě byly malé studie. Ta studie Zakaryho jsem zjistil, že je jenom delší follow-up těchto prvních dvou studií. A když se podíváme na některé další studie, například studie Amika, která byla prováděna na prestižních ablačních centrech v Německu na 140 pacientech, tak kolegům v Německu nevyšlo vůbec nic. Neprokázali ani zlepšení ejekční frakce levé komory, ani pokles NT-proBNP, natož prodloužení života nebo snížení hospitalizace pro srdeční selhání. Když se podíváme i na novější studii RAFT AF, publikovanou v roce 2022, tak zase je to studie, která teda byla i na HFPEF, i na HFREF, ale nebylo prokázaný ten hlavní endpoint snížení prodloužení života a snížení hospitalizací pro srdeční selhání. Můžeme se ptát, proč tomu tak je, jak je to možné a možná nás napadne, no vždyť přece pacienti z HFREF, to jsou zrovna ty pacienti, s kterými máme tu zkušenost, že ta katetrová ablace často nefunguje. Čili hypotéza, řekněme, že ve studii RAFT AF možná nefungovala pořádně ta katetrová ablace, tak se podívejme, jak si ve studii Raft AF vedli. A spadne nám čelist, katetrová ablace fungovala fantasticky. Tady máme 60 měsíců follow-upů a více než 80% pacientů, kteří byli ablovaní, drželi sinusový rytmus. Čiže to je neuvěřitelný výsledek. Musel jsem se okamžitě podívat, kde byla studie prováděna. Byla to Brazílie, Kanada, Tajván a Švédsko. A myslím si, že kdyby se prováděla mistrovství světa v katetrové ablaci pro fibrilace síní, tak bychom k těmto frajerům nesáhali ani po paty. Ale musíme se ptát, čili v účinnosti katetrové ablace to nebylo, ale musí to teda mít nějaký důvod a ten důvod je na snadě. V současné době prostě a v této studii byli ti pacienti léčeni nesmírně dobře. To znamená, že byla pořádná kontrola komorové frekvence, tam měli tu striktnější kontrolu v klidu pod 80 tepů za minutu, při střední námaze pod 110 tepů za minutu. Pokud se to nedařilo, tak prováděli neselektivní ablaci AV uzlu a implantovali srdeční biventrikulární kardiostimulaci, čili byla tam tato perfektní léčba. Tímto odbočím, který k dalšímu doporučení, tedy u těchto pacientů z HFrEF je, nebo obecně pacientů s permanentní fibrilací síní a srdečním selháním v okamžiku, kdy trvá rezistentní srdeční selhání, nabízí se provést ablaci AV uzlu a implantovat biventrikulární kardiostimulaci. V současné době se rozšiřuje i ablace převodního systému srdečního, kde vidíme tady našeho pracoviště pacient, který je po plastice mitrální a trikuspirální chlopně, má již tady zavedenou stimulační elektrodu do oblasti levého Tavarova ramínka a právě pro rezistentní permanentní fibrilaci síní provádíme ablaci AV uzlu, kde je ablační katetr na hysově svazku a při ablaci došlo k navození AV blokády třetího stupně s junkčním náhradním rytmem. S touto ablací máme velice dobré zkušenosti, přibývá nám těchto pacientů a musím říct, že drtivá většina pacientů, kteří jsou k této strategii indikovaný, tak se pak klinicky výrazně zlepší. Ale vraťme se, pořád mi to nedá, k té úžasné studii Raft AF, kde měli obrovskou úspěšnost při katetrové ablaci pro takto rizikový pacienty s srdečním selháním, s redukovanou ekční frakcí levé komory a ptám se, můžeme přenést tyto výsledky i do našich ablačních center? Jsme takto úspěšní? Nebo máme spíš tu naší ablační profesi pověsit na hřebík? No, podíval jsem se tedy, jak si vedou v jiných centrech obecně, samozřejmě lze se dočíst řadu prací, jak lze predikovat úspěšnost, obecně úspěšnost katetrové ablace a jsou různá skorovací systémy. A jedno z nich je tady Apple Score, kde je krásná studie, kde byly dvě centra, jedno nahoře v Lipsku, kde bylo ablováno přes 1000 pacientů a druhý v Nashville v Tennessee, kde bylo ablováno méně pacientů. Ale bylo stanoveno takovéto Apple Score s různými rizikovými faktory, podobně jako ČAS, dva skóre, kde můžeme skórovat úspěšnost katetrové ablace. No a když se podíváme, jak vypadá náš typický pacient s fibrilací síní a se srdečním selháním s redukovanou ekční frakcí levé komory, tak já myslím, že v našem centru většina pacientů je na 65 let, drtivá většina má persistentní fibrilací síní, většina má rozměr levé síně nad 43 mm a všichni mají pochopitelně z titulu HFrEF ekční frakci pod 50%. Tím se dostáváme na 4 body u většiny pacientů. A když si odhadneme, jaká úspěšnost by byla u kolegů v Lipsku, tak se dostáváme, že v rámci ročního follow-upu by byla úspěšnost menší než 50% a v Spojených státech, v Nashville, v Tennessee, dokonce 3/4 pacientů u 3/4 pacientů by ablace selhala. Čili já myslím, že ablační profese asi nemusíme pověsit na hřebík, že jsme na tom asi líp než kolegové v Tennessee, ale musíme se ptát, co nám to vlastně ta guidelines doporučí, do čeho nás to nutí ablovat pacienty se srdečním selháním, s redukovanou ekční frakcí levé komory, když jsou to zjevně pacienty, kde ta ablace často nefunguje. No podívejme se znovu na ta doporučení. A tam je, myslím, docela zásadní, že to první doporučení té první třídy je u pacientů, kde se rozvinula tachykardiomyopatie. A to jsou tak trošku jiní pacienti, které my nebereme v podstatě za ty echt pacienty z HFrEF, protože řada těchto pacientů rozvine fibrilaci síní, krátce na to srdeční selhání. V okamžiku, kdy se toto řeší, tak se jim provede elektrická kardioverze, podává bradykardizující léčba. A typický pacient, který přichází na ablaci po tachykardii indukované kardiomyopatii, již má normální ekční frakci levé komory, již je ocelhaný a tato ablace má dobrou prognózu. Ale je tu pořád ke zvážení, ty pacienti selektovaní pacienti pro prodloužení mortality a tak dále. Když se na tyto pacienty podíváme, tak ta selekce, či není to imperativ, že to musíme dělat, je to u selektovaných pacientů, je to ke zvážení. A jsou to zase ty pacienti typicky s paroxysmální fibrilací síní, kterým nemají dilatovanou levou síň, a který nemají fibrozní změny levostranných srdečních oddílek. Čili opět se dostáváme v podstatě k tomu Apple score, že je potřeba dělat pacienty, kde je vyšší naděje na úspěšnost katetrové ablace a kde to funguje. Když se podíváme na tyto práce, tak tady a taky vidět, že se to odvolává na řadu prací, toto doporučení na řadu prací. Zaujaly mě dvě z nich. Jedna z nich je tato práce, že je podstatný se koukat na to, jestli byla první fibrilace síní a až pak srdeční frekvenci, srdeční selhání, nebo tomu bylo naopak. A tady vidíme krásný graf, že v okamžiku, kdy je první fibrilace síní a na základě fibrilace síní se rozvine srdeční selhání. Tak to je v podstatě tachykardiomyopatie. Pokud je to okamžitě, tak je nám to naprosto jasný. Pokud to vzniká plíživěji, tak to není vždycky naprosto evidentní, ale tyto pacienti mají lepší prognózu, profitují z ablace a typicky u těchto pacientů dochází k funkčním změnám, které jsou reverzibilní. Naopak pacient například s iskemickou kardiomyopatií, který leta má těžké srdeční selhání a do toho po letech rozvine srdeční selhání, tak tam často už dochází k irreverzibilním změnám. I levá síní bývá výrazně zizvená, ablace je méně úspěšná. Ale co je zajímavé, i když obnovíme u těchto pacientů sinusový rytmus, často nedochází k žádoucímu navýšení ekční frakce levé komory. Podobně je tady ta práce velice zajímavá, že když se prováděla katetrová ablace ve Fibrosis HF study a zjistilo se, že levá síně výrazně je jizevnatě postižená, tohle je pacient z našeho pracoviště, červená barva je jizevnatě postižená levá síň, tak tam ablace nejenže většinou je potřeba mnohem komplexnější zásah, aby to fungovalo na obnovení sinusového rytmu, ale i když obnovíme sinusový rytmus, tak bývá vzestup ekční frakce levé komory po této ablaci výrazně oblenin. Čili dovolte, abych uzavřel a já to zkusím. Jestli můžu poprosit další slide. Tak, jestli můžu uzavřít a zjednodušit to. Katetrová ablace obecně u všech pacientů je indikovaná především u nemocnic se symptomatickou fibrilací síní a to je vlastně u těch pacientů se HFrEF to samý, protože ty, co mají tachykardii indukovanou kardiomyopatii, tak to jsou jasně symptomatičtí pacienti. A i ti další, které selektujeme, tak pokud fibrilace síní vede k tomu, že jsou pacienti hospitalizovaní pro srdeční selhání, no tak je to jistě symptomatická fibrilace síní. Dále, pokud si se symptomatičností fibrilace síní nejsme jistí, vždycky se nabízí provést elektrickou kardioverzi a posoudit klinické zlepšení sinusovém rytmu. Často zjistím, že ten pacient se cítí v sinusovém rytmu výrazně lépe. Optimálními pacienty jsou obecně ty, kde fibrilace síní předcházela rozvoji srdečního selhání, kde nepředpokládáme pokročilé strukturální změny. A úspěch můžeme slavit především u pacientů, kteří jsou mladší, který mají nedilatované levé síně, který mají paroxysmální fibrilace síní, nebo ti, u kterých po elektrické kardioverzi se nějakou dobu aspoň sinusový rytmus obnoví. A nezapomínejme, že je možnost tedy i té ablace AV uzlu a biventrikulární stimulace u rezistentních případů. Děkuji vám za pozornost.
My také děkujeme za perfektní přehled toho, co srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí znamená pro pacienty s fibrilací síní a jejich léčbu, zejména katetrizační ablací. A posuneme se teď k srdečnímu selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory a vlastně totéž téma. Poprosím pana docenta Hoňka.
Tak, pojďme na to. Takže proč tedy se bavit o tom tématu? HFPEF a fibrilace síní. Je to ve skutečnosti velmi častý problém u našich pacientů. 40-60% pacientů s HFPEF má fibrilaci síní napříč různými studiemi, napříč různými populacemi. To je jedna část problému. Druhá část je to specifická skupina pacientů, protože jsou většinou křehcí. Jsou to starší pacienti, mají více komorbidit a obecně horší prognózu, čili musíme k ním přistupovat s větší opatrností a více tedy selektovat. A za další je tam patofyziologická souvislost. Je tam velice intimní obousměrný vztah mezi oběma diagnózami. Tím spojovatelem je atriální kardiomyopatie, čili vyšší plnící tlaky způsobují remodelační změny síně a fibrilace síní následuje. A další patofyziologická souvislost je taková, že právě u skupiny pacientů, kteří mají diastolickou dysfunkci, tak síňová kontrakce je velice významná pro srdeční výdej a nabízelo by se, že kontrola rytmu zde bude mít větší efekt. A za další, jak vidíme tady z guidelines, starších už guidelines, predikci prevalence fibrilace síní v evropské populaci, tak nám poroste zejména u těch starších pacientů, nebo bude přibývat těch starších pacientů, čili toto jsou pacienti naší budoucnosti. Já bych začal tím, že je potřeba rozlišit, jestli pacient skutečně má srdeční selhání a nebo má jen fibrilace síní. Je to trošku složité, protože fibrilace síní může agravovat symptomy srdečního selhání, anebo je sama vytvářet podobné symptomy a ta základní diagnoza ta nemusí být vůbec přítomna. Nesprávné stanovení diagnozy přitom může vést k nesprávné léčbě, ať už nadměrné léčbě nebo nedostatečné. Fibrilace síní tedy vytváří podobné symptomy jako měsnání, během té epizody jsou zvýšené plnící tlaky při tachykardii, elevace BNP a tak dále. Odlišení, jak jsem říkal, je obtížnější, pomůže nám anamnéza, echokardiografie, která ideálně za sinusového rytmu, při fibrilaci síní máme ty možnosti omezené, biomarky zase lépe za sinusového rytmu a pak jsou různé skórovací systémy, které nám můžou pravděpodobnost přítomnosti HFPEF přiblížit. Já bych to vzal trošku ze široka, než se dostaneme k té kateterní léčbě. A toto je z posledních guidelines pro fibrilaci síní, kde vlastně ty původní tři pilíře péče se nahradily tímto AF care, čili čtyřmi pilíři. C jako komorbidity, to je u této skupiny zcela zásadní nebo obecně zásadní léčba komorbidit. A antikoagulace, tam asi není žádná kontroverze ani u této skupiny. R jako redukce symptomů nebo rhythm rate control, o tom budeme mluvit. A to poslední, ten takový méně jasný pilíř, ta evaluace, reevaluace, ta si myslím, že je taky velmi důležitá. Je to právě o tom, že ty pacienti, ty cíle u jejich léčby a preference jejich se mohou měnit v čase. Když se vrátím třeba k těm obezním pacientům, můžeme se, byť léčba obezity nemusí vyřešit ten problém, ale u velmi obezního pacienta i třeba samotný výkon ablace může být rizikovější stran komplikací střísla a podobně, či nemůžeme stanovit cíl na medikaci, pacient zhubne za půl roku, přehodnotíme, jdeme do kateterní léčby nebo ne a tak dále. Čili můžeme ty cíle postupně měnit. Už k těm komorbiditám, čili z pohledu nějakého populačního úplně nejzásadnější samozřejmě je hypertenze. My se tady budeme bavit o pacientech s srdečním selháním se zachovou ještní frakcí levé komory, čili to je jejich zásadní komorbidita. A tam v podstatě máme k dispozici jednu skupinu specificky, nebo jednu skupinu léčby, kde byl prokázán benefit, a to jsou glyflozíny. Ukážu jenom tady ze dvou studií, jak to vypadalo s fibrilací síní s touto medikací, čili studie Emperor Preserved, kde bylo 52% pacientů s fibrilací síní a vidíte, že ty pacienti byli starší, měli častěji vyšší třídu NIHA klasifikace, dušnost vyšší, procento pacientů bylo hospitalizováno pro srdeční selhání a měli vyšší NT pro BNP. Ale co je pozitivní, ta léčba empagliflozínem měla pozitivní efekt napříč těmi skupinami, či pacienti bez fibrilace síní, s fibrilací síní nebyl v tom rozdíl, takže pomáháme i těmto pacientům, pokud skutečně diagnozu HFPEF mají. Pro mě to vyšlo s dapagliflozínem ve studii DELIVER, kde tedy ještě to bylo rozděleno na pacienty s paroxysmální formou, persistující formou fibrilace síní a bez fibrilace síní. U všech pacientů byl v těch jednotlivých endpointech prokázán shodný efekt. Dokonce více benefitovali pacienti s paroxysmální formou. Jak už o tom mluvil kolega, tito pacienti budou více benefitovat s tím, že nebudou hospitalizováni pro srdeční selhání nebo pro tu jejich epizodu fibrilace síní. Už tedy přistoupíme k té kontrole rytmu. Já jsem to rozdělil na takové dva přístupy. přístup optimisty. Asi většina nás elektrofyziologů je spíš optimističtější. Máme ten patofyziologický přístup, kdy věříme tomu, že kontrola rytmu, pokud opravdu dosáhneme sinusového rytmu, zlepší hemodynamiku, zlepší symptomy. Ale to, co by tady se nabízelo, je, že dojde také k navození reverzní remodulace síně a k zpomalení progrese obou onemocnění. Ovšem ta data na to nejsou úplně silná. Čili to spíše patofyziologická představa. A ta představa potom vedla k tomu, že si budeme myslet, že včasná intervence, včetně katetrační léčby, povede k zpomalení progrese onemocnění a zlepšení tedy symptomatologie. Přístup pesimisty byl takový terapeutický nihilismus, kdy si řekneme, že společným jmenovatelem obou onemocnění je ta remodulace síně, čili atriální kardiomyopatie, že vlastně nelze ovlivnit progresi toho onemocnění, to prostě běží svým životem to onemocnění a obecně ta úspěšnost léčby, jak jsme o tom mluvili předtím, bude nízká, tak to síně vypadá, toto je obrázek z nějaké reablace, kde vlastně vidíte ty červené oblasti, jsou prostě oblasti jizvení nebo provedené předchozí ablace a tady dosáhnout toho, že ta síň bude nějakým způsobem hezky vyléčená, je samozřejmě složitější. Já když vybírám pacienta, jak jsme mluvili o té selekci, vybírám pacienta, nabízím mu katetrační léčbu, tak si vždycky kladu několik otázek. Pojďme se podívat třeba na tyto tři otázky. Jestli fibrilace síní u něj skutečně způsobuje symptomy nebo agravuje symptomy toho srdečního selhání, jak jsme mluvili o tom, můžeme třeba provést alicou kardioverzi nebo probrat tu anamnézu, zjistit, jak se mu dařilo při sinusovém rytmu a při fibrilaci síní. Jestli katetrační léčba u pacienta je bezpečná, víme, že v moderní době moderních technologií a zkušených center v Česku je to obecně velmi bezpečná léčba, ale jsou skupiny pacientů, kde samozřejmě to riziko bude vyšší, ať jsou to křehčí pacienti, o kterých bude ještě řeč, anebo ty naopak ty kypří pacienti, o kterých jsme už mluvili, tam taky ten výkon může být rizikovější. No a ten třetí, a to ta nejsložitější otázka, jestli tam je skutečně ta rozumná šance na udržení sinusového rytmu. Tam ty kritéria pro tu selekci pacientů, může to být to Apple score, které jsem osobně nepoužil, ale je tam určitá selekce, kterou tady musíme provést, abychom si řekli, jestli máme šanci a máme to zkusit, samozřejmě preference pacienta. Já se rád vracím tady k těm kořenům té katetrační léčby, což je tento obrázek z té první studie z Bordeaux, kde tedy publikovali, že spouštěče fibrace síní u paroxysmálních pacientů byly z 97% v plicních žilách a pokud provedli nejprve ablaci těch fokusů a potom izolaci všech plicních žil, tak ta léčba byla vysoce úspěšná. Ale třeba si připomenout, že tyto pacienti, nazveme Bordeaux pacienti, byli jiní pacienti než tato skupina HFF pacientů. Toto byli mladí a zdraví pacienti, průměrně 54 let, měli většinu paroxysmální, mají většinu paroxysmální formu, čili metoda volby je izolace plicních žil, dneska často metoda léčby jako první volba a cílem naším je redukovat jejich symptomatologii s fibrilace síní. Ta skupina pacientů se srdečním selháním s zachovuješní frakcí levé komory jsou zpravidla starší pacienti, 70+, nemocní, většinou mají persistující formu, i když paroxysmální také může být. A často nám nestačí katetrizační léčba a navíc ne PVI, ale musíme provádět nějaké další ablace, což samozřejmě zase je téma na další celou přednášku. A často k tomu potřebujeme přidávat ještě antiarytmickou léčbu a samozřejmě ta lifestyle modifikace a tak dále. Ale zase máme smělejší cíle, nejde nám jenom o redukci symptomů, ale rádi bychom redukovali i rehospitalizace pro srdeční selhání, navodili reverzní remodulaci síní komor a ovlivnili prognózu. Evidence pro HFPEF je bohužel ještě méně než pro ty pacienti s redukovanou ejekční frakcí. Z randomizovaných studií máme takové dvě pěkné subanalýzy. První ze studie EASTAFNE 4, kde bylo přes 2700 pacientů, z nich necelých 800 mělo srdeční selhání, z toho více než polovina s zachovou ejekční frakcí levé komory. Tato studie nebyla primárně katetrizační, ta studie byla zaměřena na časnou kontrolu rytmu versus běžná léčba. A ta časná kontrola rytmu spočívala dominantně v antiarytmicích. Jen 17% pacientů do 2 let bylo katetrizačně léčeno, i když to byla časná kontrola rytmu, čili trošku jiná praxe, bych řekl, než je u nás běžné. Nicméně byla ta studie pozitivní, byla tam 26% relativní redukce kompozitního endpointu. Obecně v obou skupinách ten výskyt těch nežádoucích událostí byl velmi malý, čili to absolutní benefit nebyl až tak velký. Studie Cabana, dlouho očekávaná studie s kateteční léčbou fibrilace síní, ta byla bohužel studií negativní, protože ten primární endpoint měl v sobě mortalitu nebyl to primární endpoint ve smyslu teda efektivity kateteční léčby, ve smyslu AF burden. Čili tu studie třeba brát s rezervou, nějaké subanalýzy, pouze jako explorativní. Nicméně také tady bylo určitý počet pacientů, kteří měli nejspíš srdeční selhání. Další vadou bylo, že u části pacientů nebyla známá ejšní frakce levé komory, nebyla tam povinná echokardiografie, čili máme tam menší skupinu pacientů, kde můžeme něco o FPF říct. V této subanalýze byla relativní redukce rizika vzniku tedy primárního endpointu při intention to treat analýze, čili pozitivní výsledek, explorativní, jak jsme zmínili. Ale co mi přijde zajímavé, je, že ta skupina FPF měla redukci toho AF burden podobnou jako celá populace. Čili ta kateteční léčba v tom, co chce dokázat, navodit sinusový rytmus, byla stejně efektivní u pacientů s FPF jako u všech ostatních pacientů. Tady vidíte, jak si zhruba vedli ty pacienti, co týče rekurencí fibrilace síní v čase. Dovolte mi tu přednášku shrnout, čili HFPEF a fibrilace síní jsou úzce provázané onemocnění. Ta skupina pacientů vyžaduje komplexní léčbu, čili připomeňme si to AF care, soustředit se na komorbidity, soustředit se na komplexní léčbu a pacienty dlouhodobě sledovat a velice pečlivě hodnotit jejich vývoj a další směřování jejich léčby. Kontrola rytmu u nich častěji vyžaduje kombinaci farmakologické a nefarmakologické léčby. Pro tu nefarmakologickou léčbu ta selekce pacientů je složitější. Musíme se dívat na komorbidity, křehkost a neposlední řadě na preference pacienta. Efektivita a dostupnost terapie současné v době PFA technologie, ale otvírá tu možnost pro více pacientů a myslím, že to je praxe ve všech centrech, že více pacientů dostává tu možnost a selektujeme více pacientů, i třeba starších. A ovšem data proto zatím větší části chybí. Obecně data z té nové éry PFA technologie nám chybí a myslíme si, že budou pozitivnější, než byly z doby radiofrekvenčních ablací a těšíme se na ně. Děkuji za pozornost.
Děkujeme za přehled u pacientů se srdečním selháním, se zachovou ejekční frakcí. A já bych přistoupil k poslednímu tématu dnešního podvečera a to jsou fragilní pacienti. Fragilní pacient je někdo, kdo může být staršího věku, někdo, kdo může mít nějaké onemocnění, které ho činí křehkým a já bych se v tomto sdělení věnoval zejména těm pacientům, kteří jsou staří, tedy budeme se věnovat seniorům. A to z toho titulu, jak už tady tento graf jednou zazněl, je, že pandemie COVID-19 není poslední pandemii naší populace, ale máme také pandemii fibrilace síní a fibrilace síní je vysoce prevalentní ve vyšších ročnících a jak nám stárne populace, tak se s těmito pacienty budeme stále více setkávat. Proto se zaměříme na pacienty tedy z staršího věku. A jenom připomeňme, že pacienti s fibrilací síní nejsou jednotní. Jsou to nemocní, kteří prodělí určitý vývoj od němé fibrilace síní přes paroxizmální, persistentní až po permanentní formu ve svém čase. A my vlastně jako kardiologové bychom měli již od začátku ty pacienty léčit, takže potíráme jejich kardiovaskulární onemocnění s cílem snížit veškeré kardiovaskulární riziko. Od chvíle, kdy víme, že pacient má fibrilaci síní, vždy zvažujeme antikoagulační léčbu, která má také své úskalí u fragilních pacientů, možná se toho dotkneme v diskusi. Pak máme nutnost kontroly srdeční frekvence, tak aby nedocházelo právě k rozvoji tachykardii indukovaného srdečního selhání. A v případě, že ty pacienty dostatečně sledujeme, tak víme, že v určité fázi musíme nabídnout antiarytmika, elektrickou kardioverzi anebo katetrizační ablaci. A my se budeme věnovat té rate a rhythm control strategii, tedy tomu, jak kontrolovat srdeční rytmus nebo udržet sinusový rytmus. Dlouho jsme si říkali, že pacienti, kteří mají rate a rhythm control, tak podle určitých dat z roku 2008 a ještě starších mají stejnou prognózu, ale dnes máme data již ze studie EAST, která ukázala, že pacienti, kteří jsou rizikovější, tedy starší nemocní, kteří mají rizikové faktory, jsou to cévní mozkové příhody nebo hypertenze, srdeční selhání, tak profitují z časté léčby fibrilace síní díky snížení celkové mortality nebo prospektive kardiovaskulární mortality, cévních mozkových příhod, hospitalizací pro srdeční selhání a akutních koronárních syndromů. Nutno říci, že tato studie neoperovala pouze s katetrizační ablací, ale s farmakologickou léčbou a ta farmakologická léčba ve smyslu antiarytmické terapie zde byla dominantní. Nicméně otvírá to takový názor, jak pracovat s katetrizační ablací právě u rizikovějších pacientů, kam patří ty starší. My víme, že katetrizační ablace není jednotná metoda, máme celou řadu postupů od radiofrekvence přes kryobalony, což jsou metody spíše starší, k pulzním poli, které ale není uniformním systémem, těch systémů je celá řada a mají rozpůlplné a často rozdílné výsledky. To, co nás trápí obecně u katetrizační ablace v obecné populaci, nejenom u seniorů, je jisté procento selhání a tady ty křivky neukazují kvůli tomu, že bych chtěl hovořit o tom, jak je katetrizační léčba teď lepší než konvenční antiarytmická terapie, ale bychom si uvědomili, že má nějaké procento selhání. To selhání je sice nižší než u farmakologické léčby, ale prostě přítomno je a my vlastně tou, o čem tady vlastně celý večer hovoříme, tou naší selekcí a výběrem pacientů hledáme optimální kandidáty, které nezatížíme naší strategii léčby. Už tady bylo řečeno, že optimální kandidát je pacient, který má paroxizmální fibrilaci síní, ale můžeme ablovat i pacienty s persistentní fibrilací síní, zejména pokud netolerují antiarytmické léky s cílem snížení symptomů anebo snížení rekurence a progrese fibrilace síní. U fragilnějších pacientů se, a starších tady pacientů se spíše budeme snažit dostat k té redukci symptomů. Tam se asi nebudeme tolik bát progrese fibrilace síní v dlouhodobém časovém horizontu, ale ty symptomy často mohou být urputné a mohou vést k tomu, o čem tady hovořil pan doktor Šimek, k rozvoji tachykardické indukované kardiopatie nebo asociované se srdečním selháním. Co tím si vším říct je, že pacienti, kteří jsou starší, plně mohou splnit nebo vyplnit tato indikační kritéria a mohou se dostat k nám ke zvážení katetrizační ablace. Pojďme se tedy podívat, jak vlastně oni, ti pacienti, si na tom stojí. My totiž víme, že všechna ta data, která známe, ať jsou to data ze studie Cabana, ať jsou to data z různých ablačních studií, jsou založena na poměrně mladé populaci nemocných. Většinou průměrný věk v těchto studiích je 60 až 70 let, což je vlastně kardiologicky mladý pacient a řada našich kolegů je v tomto věku plně aktivních a rozhodně nepovažujeme za seniory. V řadě studií a například i v tom Apple score, které tady už bylo diskutováno, věk 65 a více je definován jako starší pacient, což je vlastně hrozně málo, protože opět z našeho pohledu a jak člověk stárne, tak se to samozřejmě trošku také modifikuje, to jsou prostě ještě mladí lidé. Zajímavé je, že pacientů, kteří měli věk víc než 75 let, je v všech studiích maximálně 25%. Takže ta data tady chybí a zcela minimální data máme k dispozici u pacientů starších 85 let, které považujeme opravdu za to vlastní stáří v dnešní době. To, co vlastně my si myslíme, je to takové trochu dogma, je, že věk je silný prediktor komplikací výkonu, což možná je pravda, ukážeme si dále, ale že s narůstajícím věkem léčebná účinnost toho výkonu klesá. Do toho nám ještě promlouvají nové technologie, které mají mít vyšší bezpečnost a uvažuje se o vyšší účinnosti, takže je to zase další hráč, který do toho všeho vstupuje. Zajímavými daty, které nás také mohou trošku poňouknout k tomu, abychom o katetrizační ablaci u starších nemocných uvažovali, je, že my se nebavíme pouze o symptomech jako palpitacích či projevech srdečního selhání, ale fibrilace síní může být spojena také s kognitivním deficitem a existují data, která hovoří o tom, že pokud úspěšně kontrolujeme sinusový rytmus, tak snížíme výskyt například kognitivního deficitu, což může hrát významnou roli. Už jsme zde citovali několikrát studii Cabana, je to taková mantra, naší kablační medicíny, kde vlastně také byli pacienti vyššího věku hodnoceni a zahrnuti. Opět tady si všimněte těch 65 let jako rozdělení na mladší a starší pacient. A kromě toho, že tady toto rozdělení bylo přítomno, tak byly ještě určeny další kategorie a zdá se, že v této studii, která byla zložena na radiofrekvenční ablaci, efekt léčby mezi pacienty různých věkových struktur byl prakticky srovnatelný. Tedy pokud uděláme ablaci, tak máme stejnou šanci na úspěch bez ohledu na věk, spíše to dáno těmi dalšími faktory, které to vstupují, ať je to velikost síně nebo komorbidity. Katetizační ablace u takto selektovaných pacientů vyššího věku může mít tedy srovnatelné výsledky s mladší populací, ale jak je to vlastně s komplikacemi. Jednou z takových typických komplikací je srdeční tamponáda. Je to věc, kterou každý elektrofyziolog zažil a kdo ne, tak si to zatím neumí přiznat. My se samozřejmě snažíme, aby tato komplikace nenastávala, ale prostě nastat mohou. Ale já tady chci ukázat ještě něco jiného na tomto obrázku. A to je vlastně, jak stoupá riziko komplikací s ohledem na věk. A když to srovnáme s pacienty, kteří jsou mladší 44 let, tak vlastně již nad 45. rok, tedy 45 až 55 let, už to riziko komplikací narůstá 1,5krát a postupně se zvyšuje. Ale ty skoky mezi dalšími generacemi již nejsou tak velké, jako mezi vlastně úplně mladým, zdravým nemocným, 45níkem nebo 40níkem a někým, kdo začíná být starší. Takže vlastně pokud se rozhodujeme si ablovat někoho ve věku 65 až 74 nebo 75 až 84 let, tak ten rozdíl není až zas tak markantní, byť samozřejmě to riziko vzrůstá. Kromě toho, že my máme nějaké riziko komplikací, které jsou dány, dejme tomu, výkonem, tak ještě bude vzrůstat riziko dalších komorbidit a jednou z takovou typickou komorbiditou nebo součástí onemocnění fibrilace síně six sinus syndrom nebo onemocnění sinusového uzlu, chceme-li, a je jasné, že starší nemocní budou tento okamžik mít daleko častěji přítomen, takže po ablaci u starší populace, zejména u persistentních pacientů, vzrůstá nutnost implantace kardiostimulátoru, což není komplikace výkonu, je to spíš souběh dvou onemocnění. Já bych poprosil posunout diapozitiv. Děkuju moc. U starší populace také, když efekt ablace u starší populace byl také hodnocen pomocí několika metaanalýz. Já jsem tady vytáhl jednu z nich, kde máme rozděleno 85 a 80 let, kde vlastně ten efekt je tak hraničně lepší u mladších jedinců, rozhodně u těch nad 75 let. Nad 80 let je ten benefit katetizační ablace o něco výraznější než u mladších pacientů. Nicméně to, co je jako zjevné, je, že u pacientů, kteří jsou starší, přece jenom riziko komplikací narůstá. Ale nejedná se většinou o závažné komplikace, ale o komplikace, které jsou benigního menší. Ale potřeba s nimi počítat. Jak je to dnes v éře pulzního pole, což je obrovské téma, už jsme o tom taky hovořili, je jasné, že pulzní pole se stává dominantní technologií, všichni o něm básníme jako o něčem úžasném, básníme o tom z toho pohledu, že u některých pacientů se nám zdá výtěžnější, účinnější, byť ta data hovoří minimálně o stejné účinnosti s předchozími technologiemi, ale to, co je podstatné, je to šetrnější, kratší, méně zatěžující pro personál i nemocného. Jak jsme o tom u starších pacientů? Existuje studie, která byla publikována v letošním roce, která zařadila pacienty starších 75 let, která srovnala klasickou radiofrekvenční ablaci, ablaci pomocí kryobalónů a pulzním polem. Do této studie byli zařazeni pacienti průměrného věku 80 let a zajímavé je, že to byly 57% muži, což je méně, než kolik bývá v běžných ablačních studiích, kde muži víceméně dominují, což je dáno právě tou věkovou strukturou. A když se podíváme na různá procedurální data, která z toho vycházejí, tak logicky pulzní pole mělo kratší ve době výkonu, ale mezi jednotlivými metodami se ty populace pochopitelně lišily tím, zda se izolovaly plicní žíly, nebo se více ablovala zadní stěna. Například u pulzního pole je obrovská tendence k tomu jenom izolovat zadní stěnu. Je to pochopitelné, proč díky té jednoduchosti technologie také se daleko častěji dělaly linie na mitrálním istmu. Naopak ta technologie radiofrekvenční ablace více dělá kavotriku spirální istmus. Ty populace ty nejsou přesně srovnatelné. Nicméně, když se podíváme na efekt ablace u této populace mezi klasickou radiofrekvencí, kryobalony a pulzním polem, tak zůstává srovnatelný. Tady vlastně nevidíme dominanci ani jedné z těch metod, a to i v případě, že skorigujeme ty populace mezi sebou tak, aby byly odpovídající. Určitě nás budou zajímat komplikace, protože těm se snažíme vyhnout, kdy se ukazuje, že v éře pulzního pole těch komplikací je málo. Tady máme před sebou velké komplikace, kdy jich nejvíce bylo, a ne statisticky významně, ale jenom numericky, u pacientů, kteří postoupili radiofrekvenční energii. U pulzního pole se občas vyskytla, ale rozhodně ta čísla nejsou vyšší než to, co máme vedle u pacientů s radiofrekvenčního. To také může být dáno tím, že ta skupina byla větší, ale rozhodně tady nevidíme žádný velký nárůst, spíš se to zdá, že to bude metoda bezpečná. To samé vlastně máme přítomno i u pacientů, nebo i u hodnocení minoritních nebo malých komplikací, které nejsou závažné. Tak, jak to v medicíně ale bývá, něco jsou data, něco je vlastní zkušenost, a já osobně, nebo my máme všichni zkušenosti se staršími pacienty. Já bych zde jednu tady trošku sdílel. Měli jsme ablaci 82-letého muže s paroxizmální symptomatickou fibrilací síní, který by indikoval ke katetrizační ablaci pomocí pulzního pole. Byl to rutinní výkon celkové anestézie a byl to výkon po více než 350 ablací stejným systémem bez významné komplikace. Samozřejmě, co tak jsme, jestli můžu poprosit posunout ten diapozitiv, co jsme očekávali, nebo respektive neočekávali, očekáváme teď, tak pochopitelně došlo ke komplikaci. Byla tam obtížná transeptální punkce i při ultrasonografické kontrole. Byla přesto izolace plicní žil provedena zdárně, že si můžeme ještě jednou posunout. Ale v průběhu výkonu došlo k rozvoji hypotenze, narůstající separace v perikardu, což se podařilo vyřešit perikardiocentézou. A jestli ještě můžu posunout, která ale nicméně nevyřešila celou situace. Následující den pacient progredoval, měl grant mal záchvat, pomýšlel se na herpetickou encefalitidu, protože jsme mu chtěli pomoct, tak se indikoval lumbální punkce, která vedla k rozvoji pravděpodobně, jestli můžeme ještě jednou posunout, k myšní ischémii, a na CT bylo zaznamenáno subarachnoidální krvácení. Co tím chci ukázat je, že komplikace mohou nastat asi ve stejném procentu jako u mladších pacientů. Problém je v tom, že starší pacienti můžou hůře stonat. Pojďme posunout se ještě o dva slajdy, už k závěrům, že fibrilace silnějším věku je velký problém. Ty pacienty máme, známe, vydáme je. Je jasné, že budeme kontrolovat srdeční rytmus farmakoterapii, ale můžeme používat katetrizační ablaci, ale upozornil bych na takovou individualizaci a zhodnocení posouzení symptomatologie a terapeutického cíle. Já děkuji za pozornost. Posuneme se k otázkám. Máme ještě takové 3-4 minutky čas, takže bych tady se zeptal na základě toho, co přišlo. Pavle, jak je to s spánkovou apnoí a obezitou a léčbou fibrilace síní? Má spánková apnoe nějaký význam, nebo léčba spánkové apnoe u takovéto populace?
No, zase je důležité ten pohled. Jo. Já nechci vypadat jako zastánce toho, že se ty rizikové faktory nemají nějak řešit. Určitě jo, ale ne z pohledu fibrilace síní. Léčba spánkové apnoe určitě má smysl z pohledu hypertenze a tak dále, ale když se na to podívám na poruchy rytmu, tak spíše z pohledu brady a rytmí než tachy. Je minimálně jedna randomizovaná studie, která ukázala, že léčba OSA nevedla k tomu, že by fibrilace síní potom nějak spontánně ustoupila. Takže léčba spánkové apnoe obecně ano, ale ne pro fibrilaci síní, ale pro tu celokovou kardiovaskulární a nekardiovaskulární morbiditu.
Děkujem. Další otázka. Glyfozíny. Tam se o tom hodně diskutovalo. Tady je otázka. Glyfozíny fungují stejně u pacientů s fibrilací síní jako bez fibrilace síní. A teď by bylo dobré vědět, jestli jako terapie glyfozíny snižuje výskyt fibrilace síní. Opačný pohled.
To prokázáno nebylo. Efekt nebyl žádný, ale proto jsme se taky bavili o tom, že potřeba rozlišit přesně jakoby ty skupiny, jestli opravdu mají jenom fibrilace síní a nebo mají EFP, protože u pacientů s fibrilací síní by ten glyfozín efekt neměl, byla by to zbytečná léčba, která nikdy není úplně bez potenciálních žádoucích účinků. No.
Děkuji. Pak tady přišla otázka, která asi je směřovaná spíš na mě. Ve studii Frey a Jeff byla prokazována účinnost varfarinu u křehkých pacientů. A jestli této studie ještě přikládá nějaký význam, já musím říct, že já tu studii mám rád, tak jako mám rád takové ty studie, které trošku navrací starou terapii a mitigují takové to všeobecné nadšení pro něco nového, co může být škodlivé. Já si myslím, že význam této studie je zejména v tom, že pokud je někdo, kdo má dlouhodobě stabilní, vyrovnané INR, tak může zůstat na varfarinu a nemusíme se bát, že není převeden na NOACy. Jinak samozřejmě NOACy jako takového proti varfarinu mají řadu benefitů, které všichni známe, opakovaně jsme posledních 15 let diskutovali. Je tady ještě jedna otázka, co se týče vysazování farmakoterapie srdečního selhání u pacientů, který se normalizovala ječní frakce po úspěšné léčbě fibrilace síní. Taková ta klasika, přijde pacient se zavedenou optimální farmakoterapií, dosáhneme sinusového rytmu dlouhodobého a teď on užívá dál všechny ty léky. Co s nimi?
No, myslím si, že v okamžiku, kdy to třeba u toho srdečního selhání s redukovanou ječní frakcí levé komory bylo jasně tachykardie, indukovaná kardiopatie, tak v okamžiku, kdy ten pacient už není selhání, znormalizovala se mu ječní frakce, tak už to není pacient se srdečním selháním a v okamžiku, kdy tam byly reverzibilní změny, které jsou pryč, tak asi nutně pokračovat v léčbě srdečního selhání nemusíme, že ten pacient už nemá srdeční selhání, je to prostě úplně jiná situace než pacient, který má třeba ischemickou kardiopatii. Jo, čili myslím si, že tam jistě ten prostor k vysazení té léčby je, ale sledování těchto pacientů je potřeba.
Já si myslím, že si to můžu doplnit, že si myslím, že určitě bude skupina pacientů, kteří na to můžou špatně zareagovat, či tak určitě nějaký bydlivější sledování, jsou na to nějaké studie. A pak si myslím, často si říkáme, že jsme vyléčili pacienta a byl si kateteční. A když se potom pacient trošku víc jako povídá o jejich anamnézách, zjistí, že ten pacient předtím jako třeba víc pil a tak dále, prostě změnil celkově svůj životní styl, takže ta fibrace ní nemusí být jediný vlastně jako faktor, který to srdeční selhání vyřešil. Takže
je to pravda. Alkohol a
ještě možná tam, každopádně ti pacienti jsou fragilnější, takže pokud to byla tachykardie, dokonalá kardiomyopatie a je navozený sinus, oni se fakt normalizujou, a tak jsou mnohem fragilnější v tom smyslu, že když se jim všechno vysadí a oni se za rok a půl vrátí třeba s perimetrálním flatem, tak jim zase ta frakce spadne. Takže jako já taky to vysazujeme, samozřejmě už nemají srdeční selhání, tak není třeba se jako léčit, ale vždycky to dáme jako postupně, opatrně a je dobré asi ty pacienty celkem pečlivě sledovat.
Je to pravda. Existují dokonce data, že rozvoj tachykardické indukované kardiomyopatie té první atace trvá nějakou dobu a pokud jde k recidivě, nějaké arytmie, tak vlastně ten rozvoj té kardiomyopatie je mnohonásobně rychlejší než při tom, co je první atace.
Co se týče alkoholu, to je zase jedno z těch rizik a myslím si, že kdyby to člověk seřadil, tak alkohol dával porovnat to s obezitou podobně, tak alkohol si bude stát dost vysoko, že ten alkohol opravdu v tomhletom je, má negativní efekt. Problém je jeden z pohledu léčby fibrilace síní a ten efekt je praktický. Když jsem se bavil s těmi, co dělali tu jedinou randomizovanou studii, kdy léčba absence alkoholu, úplná abstinence vedla k tomu, že ti pacienti měli méně paroxismu potom, tak prostě já už nevím přesně to číslo, kolik screenovali, kolik zařadili, ale bylo to minimální procento. Jo. Takže nabídnout tomu pacientovi, možná se fibrilace zbavíte, ten efekt bude poloviční, třetinový proti ablaci, když nebudete vůbec pít, vůbec, tak to vám zareaguje jako dost málo lidí.
Dobré, ten RLM byl 10%, 90% byl odpad.
Myslím, že dokonce potom ještě v nějakém dalším flopu bylo ještě dost jako relapsů, že tak je to ještě další.
Zase v tomhle tom ty rizikové faktory jsou důležité, ale opravdu jedna věc je, co bude asi realisticky, u kolika 65-níků, my jsme tam měli mladé lidi, 25, mladší než je normální, ale ne zase úplně kolem 60, a to bylo, čili u kolika procentů dosáhneme tu cílovou věc, co chceme, tu redukci na 10% a podobně. A druhá věc je, jak moc je to reverzibilní. Plno procesů, které probíhají, tak už reverzibilní nejsou. GLP-1 jsou výborné léky, ale když lidi zhubli, a to jsou původně diabetické léky, tak mají lepší kompenzaci diabetu, ale ne všem ten diabetes zmizí, když se podíváte na ty jejich data. To není tak, že bohužel řada věcí už je nevratných a když to dospěje nějaké strukturální nebo nějaké změny do nějakého stádia, tak to nevrátíte tím, že budete dělat pouze jaksi de facto preventivní opatření, které se měly dělat 20 let předtím.
Co se naplnil? Dámy a pánové, děkujeme za pozornost, děkujeme za vaše dotazy. Doufáme, že náplň webináře aspoň z části naplnila vaše očekávání a trochu jsme upřesnili některé aspekty léčby fibrilace síní. Děkuji všem zúčastněným a všem přeju příjemný večer.